cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora i naše emisije Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje njegovog visokoprosveštenstva mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog gospodina Porfirija na temu Svete ikone i pobjeda pravoslavlja, koje je održao na nedjelju pravoslavlja 5. marta 2017. godine pod svodovima svečane sale Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Zagrebu. Mitropolit Porfirije se u svom izlaganju dotakao najvažnijih stvari vezanih za sam nastanak Velikog posta, za pripremne nedjelje pred časni post, kao i o nedjeljama posvećenim posebnim događajima i ličnostima iza života naše Svete crkve.
Braćo i sestre, naravno pre toga časni oci, evo, hvala Bogu, završila se prva nedjelja posta, pa smo odlučili i ove godine da tokom svake nedjelje, tokom posta, imamo neku temu koja će nas okupljati, a koja je vezana za konkretnu nedjelju posta. Ovo je nedjelja pravoslavlja, kao što znate, i ja sam pomislio da ne bi bilo loše da podelimo nekoliko misli vezano za nedjelju pravoslavlja, da u najkraćim crtama kažemo o čemu se tu radi, a organski vezano za nedjelju pravoslavlja mi slavimo ikone, to jest iskazujemo poštovanje prema ikonama, pa ćemo onda reći nekoliko reči o ikonama. Naravno da nisam zamislio da vas pretrano zamaram mnogim detaljima vezanim za ovu temu, niti držim nekakvo akademsko predavanje, nego sam hteo da pokušamo da se uvedemo koliko je moguće u ovu temu, zato što je tema ikone veoma važna. Ali pre nego što nešto kažemo o konkretnom naslovu, konkretnoj temi, nije zgorega da se opet iznova podsjetimo na smisao posta. Šta je to post? Zato što danas mnogi se trude da se uzdržavaju od određene vrste hrane, čak drže iscrpljujuće dijete kako bi postigli kroz te dijete izvestan cilj. Ali najčešće kada danas govorimo o postu i kada moderni čovjek čuje da je dobro i da treba da se uzdržava od neke hrane, to je skopčano uglavnom sa telesnim našim bićem, što samo po sebi naravno niti je pogrešno, niti je štetno, naročito ako kroz izbjegavanje određene vrste hrane ili čak gladovanja možemo da postignemo nekakav pozitivan efekat u vezi sa našim zdravljem. Jer post nije nešto što je nastalo u crkvi kao izum ljudski, nego je post tesno povezan, čak bismo mogli reći, sa ljudskom prirodom. Naime, u Bibliji srećemo prvu zapovest koja nije ništa drugo nego zapovest o postu. I u toj zapovesti nam se zapravo o postu otkriva i smisao posta. Otkriva se pedagoški, pre svega, smisao posta. Kad Gospod kaže Adamu da ne jede od određenog drveta, od drveta poznanja dobra i zla, jer kad okusi od tog drveta, on će umreti, obaveštava Gospod, obaveštava Jahve, prvog čoveka Adama. I u toj biblijskoj priči vezanoj za ovu zapovest vidimo da Adam narušava zajedno sa Evom tu zapovest i odjedanput narušivši zapovest, kada se pojavljuje Bog koga inače susretao svakodnevno, neprestano, Adam se krije i Bog mu postavlja pitanje: gde si? To jest, gde se nalaziš? Zapravo kroz odstupanje od zapovesti koje je Bog dao, Adam doživljava jedan duboki egzistencijalni pad. Gde si, gde se nalaziš, tiče se zapravo njegovog bića, njegovog postojanja, na koji način sada postojiš. Zapovest je, dakle, u Svetom pismu Staroga Zaveta data zapovest o neuzimanju od drveta poznanja dobra i zla, ili bolje reći, post je dat kao savet Adamu da bi on bio neka vrsta neprestanog podsjetnika o tome kakav odnos, kakav stav treba da ima čovjek prema Bogu. Taj post starozavetni trebao je da posluži da podsjeća Adama na činjenicu da Adam, ako hoće da ostvari smisao i cilj zbog kojeg je stvoren, smisao i punoću svoga života, on mora da računa s Bogom. To jest, ne može ostvariti smisao svoga postojanja bez Boga. Ako hoće bez Boga, Boga obaveštava, umrećeš. Onog momenta kad odlučiš da živiš bez mene, to jest onog momenta kad odlučiš da ostvaruješ smisao svoga postojanja bez mene, ti zapravo postaješ mrtav. Jeste da biološki možda postojiš, ali ti si suštinski mrtav. Dakle, post već u Starom Zavetu, i to kao prva zapovest, nema negativan značaj, nego podrazumeva da mi treba da učinimo nekakav napor, nekakav iskorak iz sebe, da bismo išli ka Bogu koji je cilj i smisao našeg života. A zajednica sa Bogom nije ništa drugo nego punoća postojanja. Stoga i post se pre svega otkriva kao jedna pozitivna dimenzija, pozitivna kategorija našeg postojanja. I evo nas sada u velikom postu, koji je post pred Vaskrs. I naravno, to je samo jedan od postova i on ima svoju genezu, istorijski se zna kako se razvio, kako je došao do forme do koje je došao danas. U svakom slučaju, taj vaskršni post, koji je najvažniji i najstariji višednevni post u pravoslavnom predanju, koji je na istoku ponikao pa je prenet na zapad, a što se tiče božićnog posta, obrnuto je. Najprej se pojavio na zapadu, u rimskoj crkvi, i onda je preuzet i na istoku. Ali i jedni i drugi, i istok i zapad, imamo i jedan i drugi taj višednevni post. Postovi se postavljaju uoči velikih praznika kao svojevrsna priprema za susret sa praznicima. Tako da uoči Vaskrsa kao najvećeg praznika zajedno sa Božićem, najvećeg praznika u pravoslavnoj crkvi, imamo post koji traje 7 nedelja, kao što znate. I on, naravno, može biti strožiji, može biti blaži od toga da se ne jede po nekoliko dana, pa i do 40 dana postoje takvi podvižnici, do toga da, naravno, neko u toku posta, iako po pravilima ne bi bilo uputno, koristi ribu ili već zavisi ko kakve ima duhovne snage i telesne snage da nosi taj post. Ali, post se doživljava kao svojevrsno putovanje. Traje 7 nedelja, a pre posta imamo još 5 nedelja koje su priprema za post. Dakle, koliki je važan praznik Vaskrsenja Hristovog i koliko je neophodno da se duhovno spremamo za tu noć u kojoj slavimo ili to jutro u kojem slavimo Vaskrsenje Hristovo, vidi se po tome da imamo 5 pripremnih nedelja od kojih svaka ima neki svoj smisao, to jest šalje nam poruku šta treba da bude važno u toku posta. Pokazuje nam da post nije prosta telesna dijeta, nego da to je jedan duhovni podvig koji nas vodi u susret sa Vaskrsnim Hristom, podvig koji nas stavlja na put našeg normalnog postojanja i funkcionisanja. Tako da u pripremnim nedeljama imamo takozvanu Zahejevu nedelju, kada se čita Evanđelje o Zaheju, i poruka tog Evanđelja, tog dela iz Evanđelja, najjednostavnije rečeno, nije ništa drugo. Ako se sećate, Zakej se popeo na drvo da bi video Hrista, da bi video Gospoda, jer je bio niskoga rasta. Ova nedelja nam poučuje da je neophodno da imamo slobodnu volju, da imamo želju za Hristom, želju za večnošću. A to znači da iznutra iz sebe treba da učinimo svojevrsni duhovni napor slobodno. Potem imamo nedelju o mitaru i fariseju, kao što znate, tu je mitar carinik predstavljen kao model koji treba da nam bude model i primjer za ugled, gde nam se otkriva da je neophodno, da je potrebno da se naoružamo smirenjem. Jer bez smirenja svaki podvig, svaka vrlina u stvari postaje svoja suprotnost. Smirenje kao svest o tome da je Bog večan, da smo mi prolazni i da zapravo sve zavisi od volje i ljubavi Božije. I makoliko mi činili ne znam kakve napore i ukrasili sebe, ne znam kakvim vrlinama i karakteristikama i makoliko ispunjavali i pravilo molitvi i o pravilo o milosrđu i razna druga pravila, ukoliko nismo svesni da smo samo, kako kaže apostol Pavle, nedostojne sluge, da zapravo malo doprinosimo ljubavi Božjoj, otvaramo zapravo sebe svojim podvigom da bi nas Gospod spasao, to je da bismo mogli da ga primimo u sebe. Zatim imamo nedelju bludnog sina, svima poznata perikopa iz Evanđelja, sina koji se u pokajanju vraća. Dakle, post je period pokajanja. Pokajanja kao vezano za ovu prvu zapovest koju je Bog dao, koja nam govori o životnom stavu. Dakle, pokajanje kao preumljenja, kao promene životnog stava, kao promene stava prema Bogu, prema sebi, prema bližnjem i prema čitavoj tvari. Zatim imamo takozvanu mesopusnu nedelju, kada se i telesno polako pripremamo za post, ostavljamo meso. Mesopusna nedelja, kada se čita Evanđelje o sudu Božijem iz 25. glave po evanđelistu Mateju, gde nam se otkriva šta će nas to učiniti prijateljima Hristovim. Šta je zapravo najvažnije u našem životu i gde se vidi naša vera u Hrista, gde mi potvrđujemo svoju veru, a to je odnos prema bližnjem, to je prema svakom čoveku. Možemo činiti ne znam šta, ne jesti ne znam kakve hrane, ali ako ujedamo jedni druge. Kako kaže apostol Pavle, ako proždiremo jedni druge, uzalud je svakojaki post. I naravno, ako smo oholi, samoljubivi, gordi, ako se preuznosimo u nekakvom svom podvigu, kad smo nahranili, napojili žednog, kad smo posjetili bolesnog u bolnici, zatvorenika u zatvoru i tako dalje, dakle, kad god smo učinili nešto nekome, mi smo to učinili Hristu. Naša vera u Hrista se očituje, vidi se, potvrđuje se kroz naš međusobni odnos. Kako možemo verovati i u Boga i voliti Boga ako smo isključivi u odnosu na bližnjeg, to jest isključivi u odnosu međusobno, jednim na druge. I naravno imamo siroposnu nedelju kada čitamo ona povečere praštanja, kada jedni od druge tražimo oproštaj, dakle pokajanje kao preumljenje, ali i praštanje, svest o tome da smo slabi, da smo nemoćni, svest o svome promašaju, o svome grehu. Čak i čitamo neprestano onu molitvu Jefrema Sirina, tada prvi put, ali posle tokom čitavog posta, koja kaže u posljednjem stihu: O Gospode caru, daruj mi da sagledam svoje grehove, svoje grehe, i da ne osuđujem brata svoga. Dakle, to je ono što je važno za tu nedelju. I evo nas sada u nedelji pravoslavlja, posle imamo, počeo je post, nedelja pravoslavlja, posle toga imamo nedelju Svetog Grigorija Palame, koji je bio veliki teolog, veliki bogoslov pravoslavni i koji je izrazio i formulisao veru crkve koja se tiče samoga postojanja i prirode Božije. Onda imamo krstopoklonu nedelju kada u centar bogoslužbeni stavljamo krst i razmišljamo o krstu i crpimo snagu iz krsta Hristovog, to je znamo da raspeće uvek, ako je u Hristu i sa Hristom, završava vaskrsenjem. Svaka Golgota ima svoj konačni kraj vaskrsenjem, to je pobjedom nad stradanjem i nad smrću. Zatim nedelja Svetog Ivana Lestvičnika, onda imamo nedelju koja je posvećena Svetoj Mariji Egipćanki, koja je bila, kao što znate iz žitija, velika javna grešnica, ali koja je doživjela neviđeno pokajanje i išavši u Jerusalim i sila, blagodat Božja joj nije dala da uđe u Jerusalimski hram, i onda je posle provela 40 godina u pustinji. Svega je jedan put videla jednog čoveka tokom tih 40 godina i naravno s tim svojim odnosom sa starcem Zosimom, koga je strela, koji je došao da je pričesti, pokazala da zapravo svaki podvig, svaka vrlina, pa svaki pad, svaki greh, zapravo sveukupan naš život, bez obzira koliko smo, tako da kažem, slabašni, bez svetog pričešća gubi svoj smisao. Svi naši napori, sva naša vera, svi naši trudovi treba da se vrhune, treba da se završavaju učešćem u svetoj Evharistiji, da uzimamo telo i krv Hristovu i da, naravno, čitav naš život ponovo izvire iz svete Evharistije i svete liturgije. I imamo cveti kao kraj posta, to je ulazak Hristov u Jerusalim, gde su ga najpre dočekali poklicima i radosti i počastima, da bi samo za nekoliko dana krenuo na put stradanja. I onda počinje takozvana Velika nedelja, koja je takođe dodatni deo ovom postu od 6 nedelja i svaki dan ima svoj smisao. To je hod Hristov od ponedeljka do petka na stradanje i naravno Velika subota, silazak u ad i potom vaskrsenje. Mi smo sada u prvoj nedelji posta i Ta nedelja se zove nedelja pravoslavlja. Mogli bismo mnogo istorijski da govorimo o ovoj nedelji, to jest da gotovo dva veka sporova koja su postojala oko poštovanja ikona predstavimo u jednom istorijskom svetlu gde bismo videli kroz kakvu je dramu prolazila crkva. Ali i ne samo to, nego koliko su hrišćani s jedne strane bili edukovani u veri, bili veoma informisani i koliko su zapravo i rasprave između običnih ljudi bile teološke rasprave, bogoslovske rasprave na pijaci, na tadašnjim recimo restoranima, na javnom mestu, ljudi su vodili rasprave oko teoloških pitanja. Nedelja pravoslavlja se zove pobeda nad svim jeresima, a zapravo osnovna konkretna pobeda crkve Hristove jeste pobeda nad onima koji su smatrali da ne treba pre svega da slikamo ikone, ikone Gospoda Hrista, Bogorodice, svetitelja, a potom ne treba ni da ih poštujemo, niti da ih celivamo. Međutim, ikona u crkvi kao objekat poštovanja ima svoju dugu genezu. Smatra se da je zapravo prva ikona koja je naslikana, ikona koju je naslikao sam Gospod Hristos. Kako? Car Avgar, sirijski, koji je s one strane Eufrata žive u odnosu na Palestinu, je bio bolestan i čuo je za iscelitelja koji hodi Palestinom i poslao je jednoga svoga slikara da naslika lik tog čudotvorca, verujući da kada bude posmatrao tu sliku, može dobiti neku vrstu pomoći. I ovaj je otišao u Palestinu, našao se, taj Avgar je iz Edese bio, otišao je u Palestinu i našao se u grupi ljudi koji su slušali Hrista, Gospoda, i pokušavao je da naslika lik Hristo. Međutim, Gospod, kako se već na mnogim drugim mestima u Evanđelju opisuje, prepoznavao je i čitao misli i pokrete srca, videvši što ovaj hoće, neprestano je menjao položaj, te ovaj slikar nije uspeo da mu naslika lik. I onda kada je završio svoju besedu, tražio je vode da umije lice, umio je lice i potom uzeo ubrus da se obriše tim ubrusom. Obrištavši se na ubrusu, ubrusom ocrtao se lik Hristov. Taj ubrus, to je poznati ubrus koji se nalazi u Torinu, i ovo što sam ispričao, to je jedna predanjska priča, naravno nije zabeležena u spisima Novog Zaveta, a iz Sirije ubrus u Carigrad došao negde u 19. u 9. veku, a onda kao i razne druge stvari, tokom krstaških ratova, taj ubrus se obreo u Torinu i danas tamo postoji. Dakle, to je, da kažemo, po predanju prvi lik ili prva ikona, jer ikona i ne znači ništa drugo nego slika. Prva ikona Hristova koju je on sam uradio. Predanje zatim kazuje da je apostol Luka, evanđelist koji je bio lekar, između ostalog imao i smisla za slikanje, pa da je on uradio nekoliko ikona Bogorodice, od kojih predanje kazuje jedna je sačuvana i nalazi se danas u manastiru Hilandaru, to je poznata Bogorodica Trojeručica. Ali budući da je Poznato nam je crkva bila gonjena u prvim vekovima i da su prvi hrišćani bili ogromna manjina, skupljali se po raznim skrovitim mestima, po katakombama. Mi nemamo istog perioda neke velelepne hramove koji bi nam potvrdili da se ikonopis razvijao tako da već u 6. veku naročito imamo velelepna dela ikonografije. Ali u katakombama nailazimo na znakove koji su bili znakovi prepoznavanja među hrišćanima. Pre svega to je bila riba. Zato što se na grčkom jeziku riba kaže ihtis. I svako ovo slovo je zapravo početno slovo reči. Ihtis. I Isus. H. Hristos. Th. Theu. Ios. Sotir. Znači, Isus Hristos, Sin Boži Spasitelj. Svako slovo je početak i jedne od ovih pet reči. Zašto potom imamo predstave Hrista kao pastira i neke druge simbole? Dakle, u početku nije bilo odmah ikona koje predstavljaju bilo lik Hristov, a naročito ne likove svetitelja, što se mnogo kasnije razvilo kada je reč pogotovo o svetiteljima. Stoga što je najveći deo, naročito u Jerusalimskoj crkvi, bilo hrišćana iz jevrejskog naroda, ali i na drugim mestima, gde je apostol Pavle propovedao, kad bi propovedao po raznim mestima, odlazio je najpre u sinagogu, iako je on apostol naroda, dakle onaj koji je propovedao Hrista kao spasitelja među mnogobožcima. Ali prvi hrišćani su dolazili iz redova jevrejskog naroda i da ne bi bilo sablazni za same te hrišćane, izbjegavalo se da se predstavlja lik Hristov, Bogorodice i svetitelja na ikonama, da se slika zbog druge zapovesti iz poznatih 10 Božjih zapovesti iz dekaloga, koja kaže: ja sam Gospod Bog tvoj, nemoj imati drugih bogova osim mene. Prva i druga: ne pravi sebi idola niti kakva lika, i tako dalje. Dakle, da ne bi bilo sporova i nekih sablazni, neke vrste nedoumica onih hrišćana koji su dolazili iz jevrejskog korpusa, iz jevrejskog naroda, uglavnom su se slikali ovi simboli, pre svega riba, pastir i tako dalje u katakombama. Period kada crkva dobija slobodu, i ne samo crkva, nego uopšte svi dobijaju slobodu da svoju veru izraze na način na koji osjećaju da im odgovara. Svako ima pravo da veruje potpuno slobodno, da izražava svoju veru, da organizovano vrši bogosluženje. To je vreme cara Konstantina, 4. vek. Dakle, imperatora rimskog koji je premestio svoje sedište iz Rima na obale Bosfora, na temeljima malog grada Bizanta, Vizanta, po čemu je onda i njegova imperija istočna, istočni deo imperije dobio i ime Vizantija, ali to je sve opet u isto vreme rimsko carstvo. Zato i dan danas Grci, naročito iz Carigrada, iz uopšte Male Azije i tako dalje, zovu sebe Romeima, to jest Rimljanima. Dakle, car Konstantin je dao slobodu savesti i veroispovesti, i to je bilo epohalno za ono vreme, a čini mi se ni da danas ne da nismo mnogo otišli, nego da u mnogome smo regradirali u odnosu na njegov stav prema svim ljudima. I on je poželeo da mu se naslika ikona Hristova. I kada je zatražio, onda je jedan od episkopa Evsevija Kesarijski, koji je teolog poznat, rekao da to nije u redu i da ako se slika lik Hristov i ako mi celivamo ikonu, onda smo zapravo idolopoklonici i ne može se Bog koji je večan, koga niko nikad nije video, kako kaže apostol evanđelist Jovan, čija je suština nepristupna, kako piše sveti Gregorije Palama, kome je posvećena druga nedelja posta. Ali to je ipak period kad polako počinju crkve da se ukrašavaju, da ikone imaju neko svoje mesto, naravno period kada još uvijek nije bilo ikonostasa u crkvom. Važno je to da kažemo, zato što često i naši vernici su u iskušenju danas kada postoje tendencije nevezane za ikonostas, nego generalno za neke elemente u bogosluženju koji su nastali 15. 16. veku da se revidiraju. Pa onda mnogi koji zapravo ne poznaju veru crkve smatraju da su to novotarije. Čuli ste, novotarci, ne znam, ovakvi, onakvi. Naravno, predanje crkve je toliko široko da u sebe možda smesti sve i držanje bilo kakvih držanje za bilo kakve fiksirane, okamenjene forme u predanju crkve je nešto što nije predanjski. Mi smo u početku imali bezbroj vrsta liturgija, recimo. Ali ne ulazim u tu temu, pošto će me ovde kritikovati da stalno pravim digresije i da sam odužio. U vreme Konstantina ipak počinju da se slikaju hramovi, da se rade ikone, ne naravno u intenzitetu, u kvantitetu, kao što je to kasnije bilo. Ali procvat i vrhunac crkvene umetnosti, tako da kažem, koja je pre svega ikonografska, pored himnografske i pored pesama kao poezije i himnografije kao pevanje, razvija se u vreme cara Justinijana u 6. veku, koji zida svima poznatu veliku crkvu Svetu Sofiju, u kojoj su, kad su došli Rusi i bili prisutni na jednom bogosluženju na Panihidi, oduševili se i odlučili da postanu hrišćani. Međutim, sve vreme, paralelno sa razvojem ikonografije, postoje sporovi i rasprave oko ličnosti Hristove, takozvane hristološke rasprave, koje sad nemaju direktne veze sa ikonografijom, ali ćemo vidjeti kasnije da su i tekako povezane. Naime, pod uticajem filosofije, pod uticajem stoika, platonizma, neoplatonizma i raznih drugih filosofskih pokreta, da opet ne ulazim u detalje u to, bilo je veoma teško razumeti nekima kako je to moguće da Bog koji je apsolutan, koji je predvečan, o kome ne možemo ništa da kažemo, ako smo dosledni, koga ne možemo da zamislimo, čijoj suštini ne može da se pristupi, kako mi sad možemo da slikamo Boga? Kao što su na kraju krajeva u Starom Zavetu pripadnici izabranog naroda poštovali zapust koji je sam Bog dao. Pa onda imamo, recimo, u 4. veku Arija, koji je bio episkop, veoma obrazovan, učen, i koji je smatrao da drugo lice Svete Trojice, to jest Sin, nije ravan Ocu, nije predvečan, on je stvoren. Onda imamo dalje u 5. veku Dioskora, koji je tvrdio da božanska i čovečanska priroda u Hristu ne sapostoje, nego da je prosto božanska priroda progutala, usisala čovečansku prirodu. Dakle, već vidimo dva različita pristupa ličnosti Hristove. Mi kažemo da verujemo da je on bogočovek, i puni bog i puni čovek, i da su božanska i čovečanska priroda nesliveno i zauvek nerazdeljivo sjedinjen. Dakle, i nesliveno, ali nerazdeljivo u ličnosti Hristove. Onda imamo Apolinarija, koji je tvrdio da jeste o sin Boži, Logos je se sjedinio sa ljudskom prirodom, ali nije uzeo potpunu ljudsku prirodu na sebe, nego je samo zapravo na mestu uma zaseo, tako da kažemo. Pa onda imamo Nestorija, koji čak tvrdi da Hristos nije Bog, da Bogorodica nije Bogorodica i tako dalje. Dakle, kroz vekove su postojale stalne rasprave među hrišćanima oko toga da li ono što govori Nike o Carigradski sabor, da li je zaista Sin Boži, jedan od Svete Trojice, postao puni čovek ili ne. I naravno, iz odnosa prema toj činjenici ili prema toj temi zavisi i smisao našeg postojanja, zavisi, drugim rečima, da li je čovek biće koje je stvoreno za večnost ili ne. Jer mi znamo da je ljudska priroda prolazna, da je ljudska priroda smrtna. Čak i da nije biološki fakat i biološko iskustvo koje je posledica pada prvog čoveka, čovek bi opet bio smrtan zato što je stvoren, ima svoj početak, on je prolazno biće. I naprosto, šta su sve drugo i filosofija i nauka, i uopšte kad pogledate antički svet, grčku filosofiju, grčku misao, grčku umetnost, ona zapravo čezne za logosom, čezne, oprostite što sad upotrebljavam te reči, ali čezne za večnošću, za postojanjem, za večnim kontinuitetom. To je čezne za Hristom. Iz tog razloga su često u hramovima u prvim vekovima, kad je počela da se razvija ikonografija, u pripratama hramova slikani grčki filozofi. Ne po tome što su oni verovali u Hrista i svoj život upodobili Hristu, nego po svojoj čežnji za istinom i za punoćom koja je u Hristu otkrivena. Oni su ga prosto crtali. Ima mnogo mesta kod grčkih filozofa gde bismo mogli naći maltene i proročki s jedne strane, ali s druge strane više u formama iščekivanja za logosom, za Bogom koji će doći među nas i koji će uzeti punu ljudsku prirodu. Jer mi dakle verujemo da je čovek biće koje je stvoreno i da je sve u njemu dobro, i duša i telo, i verujemo da se sve spasava. Zato i govorimo o vaskrsenju i duše i tela. Međutim, pošto čovek sam po sebi i svojim moćima kao prolazno biće ne može to da postigne, Hristos je taj koji čini radi nas iskorak iz božanskog postojanja i s nama se neraskidivo sjedinjuje. Pa hoće onda reći oci, kada govore o Hristu u odnosu na spasenje, sve što Hristos nije uzeo, to nije spaseno. Dakle, ako se on samo je došao na mesto uma, onda telo nema perspektivu spasenja, ako i telo njemu nije vaskrslo. Ako on nije, recimo, kao što tvrdi Ari, sin Boži koji je ravan po svemu ocu, nego je stvorenje, onda i dalje ostajemo u sferi stvorenog i prolaznog, i tako dalje, i tako dalje. S jedne strane su, dakle, postali stalno sporovi unutar crkve oko toga da li je Hristos i Bog i čovjek u jednoj ličnosti, ili nije. I naravno da je crkva imala velike oce, sveti Zlatousti, sveti Vasilije Veliki, sveti Grigorije Bogoslov, Maksim Ispovednik i mnogi drugi koji su čuvali ovu istinitu veru crkve da je Hristos Bogočovjek. Paralelno s tim javlja se i islam s početka 7. veka, kraja 6. veka, koji također ne slika Boga, i onda su mnogi vizantijski carevi u dijalogu sa islamom, da ne bi, to jest da bi, da bi nekako i muslimane neke pridobili za hrišćansku veru, počeli također da imaju problem sa slikanjem ikona. I neki od njih su počeli da zabranjuju slikanje ikona, neki su počeli da izbacuju ikone iz crkve, mozaike naročito, koji su doživjeli svoj vrhunac, kako sam rekao, za vreme Justinijana. Poznati su mozaici u Raveni, iako se smatra najstarijim sačuvanim mozaikom iz tog perioda, upravo mozaik ovde u Hrvatskoj u Poreču, to je poznata Efrazijeva bazilika iz 526. godine. Dakle, bila je jedinstvena crkva, jedinstveno carstvo u tom periodu. I dakle, s jedne strane sporovi, s druge strane islam, dakle politički razlozi, i dolazimo do 8. veka, kada je već borba i sukobi u crkvi oko toga treba ili ne treba poštovati ikone se zakuktala, i onda da bi na neki način postigao mir u imperiji, i s druge strane i sam je bio upravo postaknut izazovima na političkom planu sa islamskim svetom, Lav III. 726. godine, dakle 8. vek, zabranjuje upotrebu ikona, i do 729. godine izdaje mnogo proglasa, edikta, kojima se zabranjuje slikanje, i paralelno s tim se uništavaju ikone, progone se ikonoborci, mnogi manastiri se ruše, mnogi onda upravo u tom periodu beže u južnu Italiju, iz Carigrada na Siciliju, i tamo organizuju svoj život. Magna Greka poznata, da bi u isto vreme oci se borili, pisali tekstove, najistaknutiji je bio sveti Jovan Damaskin, koji, čije pesme u crkvi mnoge pevamo, dakle pisali tekstove u odbranu ikona, ali i bogoslužbene knjige. Da bi u 8. veku 787. godine vizantijska carica Irina, koja je bila pobožna i bila je u potpunosti pravoslavna, zajedno sa patrijarhom Tarasijem sazvala veliki vaseljenski sabor. U Vizantijskoj imperiji car je sazivao vaseljenske sabore, dakle sabore kada bi se pojavio neki veliki sveopšti crkveni dogmatski problem, problem vere, kako bi nastao mir u imperiji. Dakle, oni su na tom saboru konačno proglasili i doneli odluku, to jest episkopi, carica je samo organizovala, episkopi su teološki razmatrajući sve ove probleme doneli odluku i naravno kroz tekstove pokazali da ikone valja poštovati i ne samo to, nego da je i veoma korisno. Međutim, situacija se nije smirila, nastavili su se i dalje sporovi i prepirke, da bi negde polovinom ili početkom 9. veka Lav V, drugi sada car vizantijski, ponovo opet najvjerovatnije postaknut dijalogom političkim sa islamskim svetom, done odluku da se ikone ne poštuju. I možda nekoliko decenija posle njega imamo novu caricu, caricu Teodoru i patrijarha Metodija koji 843. godine sazivaju jedan sabor u Carigradu koji donosi opet odluku da ikone valja poštovati, izdaje sinodikon, dakle jednu zbirku tekstova koja govori o tome kako i na koji način treba poštovati ikone i šta ikone za nas znače. E, ovaj događaj se desio upravo prve nedelje posta 843. godine i od tada do danas mi posvećujemo svaku prvu nedelju Velikog posta ovom događaju. Tada su javno počele da se dižu ikone uz posle bogosluženja, da se kliče u čast ikonama i taj dan, budući da se radi dakle o sporovima koji su hristološki, jer se smatralo da ne treba da se slika ikona Hristova, pošto je on Bog, je nazvan pobedom pravoslavlja nad svim jeresima, to jest nad svim lažnim učenjima. Kako pišu oci tog sabora o ikonama, s obzirom da je osnovna zamerka da onaj koji poštuje ikone, on je idolopoklonik. Kaže ovako, klanjamo se i poštujemo u jednom delu odluka i sa ljubavu celivamo svečasnu ikonu čovečanskog ovaploćenja Boga Logosa. Dakle, insistira da se klanjamo i celivamo ikoni ovaploćenja, to jest rođenja Boga slova, to jest Hrista pomazanog božanstvom, ali u isto vreme ostajućeg nepromenjenog. Tako da onaj koji je pomazan verom, to jest onaj koji veruje, na ikoni vidi Boga koji se javio u telo i sa ljudima poživeo. I dalje nastavlja, klanjamo se i často odajemo ikoni Bogorodice. Na drugom mjestu kaže, mi ne izobražavamo lik ili sliku ili oblik ili neku formu nevidljivog božanstva, ali pošto je jedinorodni sin Boži koji je u naručju očevom, spasavajući svoje stvorenje i smrtne osude, izvoleo da postane čovek blagovoljenjem Oca i Svetoga Duha, mi zato izobražavamo sliku njegovog ljudskog lika i njegovog po telu ljudskog izgleda, a ne njegovog neshvatljivog i nevidljivog božanstva. I time nastojimo da našu veru predstavimo pokazujući da ona nije fantazija ili kao senku našu prirodu sebi prisvedenu i tako dalje. Dakle, radi se o tome da slikanje ikone Hristove predstavlja njegovu čovečansku prirodu. Ključna je zapravo ikona Hristova. Jer na osnovu činjenice da možemo slikati ljudsku prirodu, mi onda govorimo i o slikanju svetitelja, to jest preobraženih ljudi blagodaću Božijom, u kojima mi ne slikamo ono što je sada i sadašnje stanje, nego predstavljamo buduću perspektivu postojanja svetitelja. Iz tog razloga je vizantijska ikona i koncipirana svojim načinom slikanja kako jeste koncipirana. Dakle, nije realistično predstavljena slika ili lik nekog svetitelja ili samog Hrista. I naravno tu postoji tema osvetljavanja. Otac Danilo se bavio tom problematikom i mogao bi nešto u nekom trenutku više baš o tehnici i suštini, o prirodi ikone da kaže, ali ono što je važno, dakle, u realizmu svetlost dolazi s polja i vi imate osvetljen samo jedan deo, nešto je u senci. A u ikoni je čitav lik osvetljen. I svi su osvetljeni. Čak i oni koji su isprofilali, koji po logici stvari trebali da budu u senci. Zato što se radi o svetlosti koja dolazi iznutra, koja dolazi od Hrista i koja preobražava lik. I naravno, svako ko je na ikonama, kada je reč o svetiteljima, slika se u odnosu na njegov stav ili na njegov odnos prema Hristu, koji je bio bogočežnjiv i koji je imao pozitivan stav, stav ljubavi prema Hristu, on se slika osvetljen. Jedino su demoni crni. Ili recimo, pošto su centralna tema ikona ličnosti, ljudski likovi, često su, kao što znamo, planine manje od ljudi, kuće manje od ljudi, sve manje od ljudi, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, ikona svedoči, zato je to fakat vere, argument vere. Nije prosto samo ukras i dekor u crkvi, nego je pre svega fakat vere, ona svedoči o novom odnosu čoveka i Boga, o novom zavetu. Svedoči o tome da je Bog postao čovjek. I to je fundamentalna činjenica vezana za ikonu iz koje sve ostalo proizilazi. Dakle, ikona je svjedočanstvo novog zaveta. Tek u drugom redu mi govorimo o ikoni Hristovoj i o ikonama Hristovim, da su to zapravo evanđelja u slici. Kao što je evanđelje pisanom reču predstavlja život Hristov, tako i ikonografija, živopis u crkvi ima i svoj pedagoški karakter, jer nam neprestano čuva upravo pamćenje na Hristov život u telu, njegovo rođenje, sve ukupno spasonosno delo njegovo, na kraju raspeće i vaskrsenje. Prema tome, mogli bismo da kažemo da nam ikona zaista otkriva koji je to novi odnos Boga prema čovjeku. A to je zapravo odnos, obnovljeni odnos ljubavi između Boga i čovjeka, koje je s aspekta božanskog neprestano postojala i evo Bog ponovo dolazi nama u pokore. U tom smislu mogli bismo da kažemo ovo što smo već naglasili, da je zapravo ikona prozor u večnost. I ne treba stoga da nas čudi što je crkva kroz vekove u ikoni razvijala i crkvenu umetnost i crkveno bogoslovlje, ali i pre svega svest o tome da ikona nije naprosto estetski predmet, nego dobija svoj smisao, ima svoj smisao samo unutar bogoslužbenog konteksta, unutar svete liturgije. Tu gde zaista živo postoji Hristos u darovima u telu i krvi svojoj i gde mi kao ikone Hristove, koji je, kako kaže apostol Pavle, ikona Boga živoga, postajemo zapravo jedno sa njim. Ono što je prikazano na ikoni, to se realizuje, to se manifestuje, to se potvrđuje našim učešćem u svetoj liturgiji. Sad ne znam koliko sam izgovorio. Dovoljno. Evo, neću onda više govoriti, ostavit ću, mislio sam da možda pročitam neke tekstove iz spisa svetih otaca, koji govore o ikonama, ali možemo ostaviti za neku drugu priliku. Ako ima neko nešto da kaže, da doda, možda je tema malo nepoznata, ali smo hteli evo da posvetimo nekoliko reči u kontekstu posta, nedelji pravoslavlja i ikonama, da bismo zaključujući rekli da se zaista može reći da je pobjeda nad onima koji su bili protiv ikona, pobjeda nad svim dotadašnjim nosiocima raznih lažnih učenja, jer su svi sporovi, sva učenja ta lažna bila vezana za ličnost Hristovu, i evo sada na najjednostavniji mogući način ikonom mi pokazujemo da Bog je nedostupan, da Bog je apsolutan, Bog je savršen, nikoga nikad nije video, prema tome ne može ga ni predstaviti, ali on je postao čovjek i on ima svoju ljudsku stranu, i u tom smislu možemo ga predstaviti, ali što je još važnije, mi ulazimo u radost te ličnosti Hristove koja sada kroz crkvu postaje korporativna ličnost. Ličnosti Hristove koja sobom sjedinjuje božansku i čovečansku prirodu i sobom nosi u večnost. Evo toliko.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog gospodina Porfirija na temu Svete ikone i pobjeda pravoslavlja, koje je održao na nedjelju pravoslavlja 5. marta 2017. godine pod svodovima svečane sale Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Zagrebu. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.